Ar 1. septembri šogad darbu uzsāka 14 reģionālie biznesa inkubatori praktiski visā Latvijā. Un Rīgas radošo industriju biznesa inkubators, ko pēc nosaukuma jau var atšķirt no pārējiem, kas vairāk koncentrējas tieši uz radošajām profesijām. Visi šie inkubatori sniedz pakalpojumus krietni plašākā teritorijā nekā pilsēta vai pašvaldība, kurā tie ir fiziski izvietoti. Atklāt mūsu inkubatoru kopu tieši ar radošo inkubatoru ir īpaši patīkami, jo visos citos inkubatoros, protams, būs gana daudz jauniešu, kuri arī ir radoši. Šeit nosaukumā ietvertais vairāk paredz to, ka mērķtiecīgs darbs ar radošajām profesijām, manuprāt, lielisks arī zīmīgs notikums, ka mēs radošo profesiju lomu ekonomikā izceļam kā svarīgu.